Am să vă citesc câteva versete din Psalmul 103. Câteva versete de la început, 3-4, eu știu. Binecuvintează sufletul pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Amin. Acum noi citim cu drag, de obicei, versete de genul ăsta. Ce citim? Păi citim aici 4 versete, 5 câte au fost, minuni peste minuni. Minuni făcute de Dumnezeu în viața unui om. Și lucruri grozave. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. De-abia ne-am rugat pentru Deborah, nu? El îți satură de bunătăți bătrânețea. O duci bine, ai pensie bună, eu știu. Mai rău, mai grozav. Te face să întinerești iarăși ca vulturul. Cine e peste 70 de ani aici? Ce vorbim aici? Minuni grozave. Citim minuni din viața unui om al lui Dumnezeu, minuni care el le-a experimentat într-un fel sau altul, altfel nu le pomenea aici, și stai cu ochii deschiși, câteodată îi mai închizi, și încep să visezi. Știi, și eu am nevoie de minuni. Și mie mi-ar place lucrul ăsta. Și eu aș vrea să văd minunea lui Dumnezeu în viața mea. E imposibil ca un om al lui Dumnezeu, în timp ce citește cuvinte de genul ăsta, și știți cum ne trimitem noi saluturi grozave. A fost în restaurantele chinezești și deschize, la urmă, are un cookie de ăla și înăuntru e un mesaj. N-am văzut niciodată un mesaj negativ acolo. Să zic, ai grijă să te ferești și o să ai un accident. Nu există așa ceva. Îți spune că ai să câștigi la loto, că ai să găsești soț, soție, eu știu ce spune. Tot e bine. Cam așa ne trimitem noi versete de genul ăsta, nu? Foarte rar am văzut eu să vină cineva în față să spună, frate, am salutul bisericii noastre din partea voastră, afară sunt câinii, fricoșii, nu, nimeni nu dă astfel de salut. Toți visăm la lucruri frumoase, grozave, la experiențe grozave, pe care le-am citit din viața altora, din Scriptură. Aici este mărturia unui om care a văzut minunile lui Dumnezeu în viața lui. De 4-5 luni, eu sunt într-un grup de rugăciune de luni până vineri, în fiecare dimineață, un grup la care participă probabil vreo 80 de oameni, așa tot câte 25-30, și se schimbă. Unii vin cam în fiecare zi, unii vin când pot să vină. Și acum tot am auzit și am auzit câteva ore pe zi, în fiecare zi, rugăciunile oamenilor și dorința inimii mele și dorința inimii lor. Ce vor toți oamenii ăștia de acolo? Ce vor când se adună și vin în fiecare zi și stau 2 ore, 3 ore la rugăciune? Ce cer? Și dacă ar fi să vă spun așa, într-o singură frază, să adun și să sumarizez toate rugăciunile într-o frază, cam asta vrem. Vrem minuni de la Dumnezeu. Asta vrem, minuni. Sunt acolo părinți care sunt aproape disperați pentru copiii lor. Disperați. Și nu unul, dar doi. Sunt foarte mulți în grupa aia. Sunt copii care au luat o raznă sau sunt unii care sunt așa reci ca și gheața. Și te întreb ce creează mai mare durere și mai mare disperare în inima unui părinte? Să ai un fiu care stie acasă, se duce la școală, vine, mănâncă, vorbește, dar e rece ca gheața. Nu se poate ajunge la inima lui. Este atât de preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, cum pe mine mă interesează ce s-a întâmplat cu discipolul Confucius. Nu are nici cea mai mică sete sau foame după nimic. Este acolo, respiră, dar pare mort cu totul și inaccesibil. Sau poate e mai rău de fata la sora ailaltă, care a fost păcălită de o haimana cu experiență și a fugit cu băiatul ăla, și acum plânge mama și tata pentru ea și știe, vor trece poate 2 sau 3 sau 4 ani până când își va veni în fire și va vedea ce nenorocire a ales. Care e mai grea din situațiile astea? Și oameni care strigă acolo cu disperare și pentru amândoi plâng părinți cu lacrimi. Și ce cer? Ce cere un tată ca asta sau o mamă? Știu ce cere. Cere minune de la Dumnezeu. Cere dintr-o dată cumva lumina să vină peste fata aia. Cere cumva dintr-o dată să se despartă de tot ce e rău. Cere cumva ca viața să vină peste băiatul ăla care e mort, deși e în casă acolo și respiră. Cere ceva grozav. Cere minuni de alea de proporții biblice. Mai grozave decât să câștigi la loto. Cere ceva grozav de greu. Cer minuni. Sunt frați acolo în grupa aia care trec un bol foarte grele. Uite, ați văzut, cu cancer. Este alt frate care are foarte mari probleme la inimă. Bol, care te termină. Și sunt alte situații mai grele. E una că eu am boală, să zicem, eu am cancer. Dar e alta să am un copil de 12 ani care să aibă asta. Ar prefera un părinte de 100 de ori să vină la el decât să treacă la copil. E grozav de greu. Ce cer oamenii aceia când ne rugăm? Cerem vindecare, cerem minune de-a dreptul de la Dumnezeu. Dacă v-ați rugat pentru Deborah acum 10 minute, ce ați cerut? Ați cerut minuni, minuni de-astea cum sunt scrise în Biblie. Ne vine de seama ce cerem? Sunt acolo, este acolo fratele Liviu, care este misionar român în Peru. 15 ani a fost la misiunea aia, a luat o pauză de vreo 3 luni și acum câteva săptămâni s-a întors înapoi. Și cum s-a întors înapoi cu familia și cu cei doi copii ai lui, nici nu a stat bine o zi și soția lui a fost atacată de niște dureri grozave la spate și la rinichi și peste tot. Și cumva nu e de mirare că a intrat într-un loc unde de mii de ani populația de acolo stă sub o primare demonică și în întuneric groaznic și sub puterea vracilor și a tot felul de frici și lucruri de genul ăsta. Și deodată au venit oameni care încep să împrăștie lumina și imediat sunt atacați. Și Liviu își ia pe soția lui, pe Amalia, și trebuie să treacă înapoi 12 ore peste niște munți de 12.000 de fiți, pe niște hârtoape îngrozitoare, să încerce să ajungă la Lima. Pentru că la clinica aia, i s-a zis, noi nu putem face operații la clinica aia de lângă junglă. Trebuie să mergi la Lima și poate aia poate să-ți facă operații. Și se duce cu ea și cere de la Dumnezeu și ne cere nouă în grupa de rugăciune. Dar ce ne cere? Ne cere să-i spune lui Dumnezeu să facă o minune așa ca pe paginile Bibliei. Asta mi-aduc aminte de nepoțica mea acum mulți, mulți ani. Sora mea din Carolina. Și deodată nepoțica ei a început să aibă dureri mari de stomac și a băgat-o la spital și s-au învârtit 5 sau 6 doctori în jurul ei și nimeni nu știa ce are și fetița murea. Și sora mea cerea în lacrimi pe genunchi de la Dumnezeu. Ce cerea? Cerea minune, cerea vindecare. Este lângă Liviu, a venit o familie cu ei, de tot de 15 ani, îi cheamă Zolții. El are soție și 2 copii. Și s-au întors înapoi din România, în Peru. Și în ziua când s-a întors, copilul lui de 1 an, care era perfect până atunci, a început să aibă niște dureri grozave. Și acum Zolții l-a luat, i-a lăsat pe el alții acolo și l-a luat pe el cu mașina să treacă munții, să ducă în Lima la spital, acolo unde s-a dus și Amalia, și pe drum își aduce aminte. Trebuie copilul meu să facă nu știu ce operație aici și costă 2.500 de dolari. Și eu n-am decât 100 de dolari. Și mă tot duc spre un spital care știu că nu mă va primi, eu sunt străin aici, trebuie să plătesc. Și se tot duce și ne spune, e pe mașină când se roagă cu noi dimineața. Și e pe drum și încearcă să treacă munții și când va ajunge la spital nu știe ce va face. Ce cere? Cere ca pentru o minune să înceapă să plouă cu 2.500 de hârtii decât un dolar. Și se vine lui în mașină înainte să ajungă la spital. Cere minuni grozave. Cum creează Dumnezeu o minune în viața unui om? așa cum o descrie David în Psalmul 103. Acum Dumnezeu este forța asta grozavă, care poate să facă orice. Este un fel de electricitate care schimbă tot, încălzește tot, cutremură tot. Dar știți, electricitatea nu funcționează decât dacă ai un fir. Trebuie să treacă prin ceva. Dacă ai doi poli. Dumnezeu, de obicei, nu face minuni singur. Minunile în viața noastră ne includ, de obicei, pe noi. Minunea lui Dumnezeu, și sunt doi poli al electricitate, sunt doi poli în magnetism, sunt doi poli ai pământului. Există, trebuie să se creeze un circuit la un moment dat. Dumnezeu, când vrea să facă o minune, trebuie neapărat să include credința celui de care are nevoie de minunea, neapărat. El spune că fără credință nu se poate face ceva, nu se poate, pur și simplu. Că are nevoie de credința la fratele Zolții, care merge cu copilul lui spre spital, are nevoie de credința lui Liviu, care o duce pe Amalia la spital, are nevoie de credința sorei mele, care a avut fetița în spital, are nevoie de credința omului care cere minune. Fără credință este aproape imposibil, trebuie neapărat să crezi. A venit un tată la Iisus și era disperat, avea un fiu care avea epilepsie. Asta se vedea la suprafață. El și tatăl și Iisus știa mai mult de atât, știa că fiul lui este muncit de un drac. Și îl aruncă când în apă, când în foc. Și a spus, am venit cu credință, am crezut în ucenicii tăi. Și ăștia n-au putut să facă nimic. Poate, eu știu, poate că tu poți să faci ceva. Avea omul credință, ceva în el. Așa, cât un grăunte de muștar. Și Hristos îi spune legea asta grozavă a lui Dumnezeu, cum se fac minuni. Și îi spune, tu zici, dacă se poate, totul este posibil într-un singur caz. Dacă există credință. Și omul ăla înțelege foarte bine ce zice Iisus. Știe ca să capăt o minune, trebuie neapărat să se nască în mine credință, neapărat. Și țipă și strigă, cred, Doamne! Dar lucrurile nu-i de joacă, e vorba de fiul lui. Și se gândește, dacă cumva mă păcălesc? Și strigă, Doamne, ajută-ne credinței mele, știu bine că trebuie să se întâmple ceva cu mine aici până nu pleacă Iisus. Iisus merge încoace și încolo, mâine pleacă. Și eu trebuie să mă schimb acum, trebuie să existe polul ăsta de care să se lege Dumnezeu și să creeze o minune până nu pleacă. Dumnezeu are neapărat nevoie de credința omului care cere. Este nevoie de credința unui, cum a fost George Mueller, care avea grijă de sute și sute de orfani. Și în dimineața aia se duc la masă și sunt 200 de orfani și 200 de farfurii goale și George Mueller trebuie să-i ridice și să mulțumească pentru masă. Și se uită copiii la farfuriile goale, îl știu pe George Mueller, este un om ciudat de tot. Ăsta vede ceva care nu există la ora aceea. E nevoie neapărat de credința omului care se roagă pentru minune. Cum se face că așa de mulți creștini nu văd niciun fel de minune în viață? Citim minuni în cărți, citim minuni în psalm. Și te uiți la un moment dat în viața ta și nu se întâmplă nimic neobișnuit. Cum se întâmplă așa ceva? Sunt cei care au obosit să creadă. Nu că au obosit să creadă în Dumnezeu. La nebunia asta n-au ajuns. Nu că au obosit să creadă că Hristos nu-i mântuie. Atâta creier era un cap. Dar au obosit să creadă că Hristos și Dumnezeu face vreo minune în viața lor personal. Știți, ca un luptător de la lupte greco-romane, care s-a tot luptat și la un moment dat nu mai s-a săturat. Pune umărul jos. Nu mă lepă de Dumnezeu, nu mă lepă de credință, dar nici nu mai cer nimic. Nu mai pot să cred, nu mai pot să cer. Și din cauza asta, Dumnezeu, care are o forță năpraznică lângă noi, este la sute de mii de volți, să zic așa, nu are capătul de fir. Nu are omul ăla care să creadă. Cumva, dacă am putea să înțelegem noi, ori de câte ori ne rugăm pentru ceva care neapărat avem nevoie, nu mofturi, lucruri grozave care necesită atingere specială de la Dumnezeu, minune grozavă, nu se poate fără să capeți o credință de la Dumnezeu în privința asta. Orice rugăciune are nevoie de asta, când citim în Scriptură avem nevoie să înțelegem asta. Acum, este asta de ajuns? Eu vă spun că rare ori este de ajuns credința omului care se roagă. Câteodată este de ajuns rare ori. În majoritatea cazurilor nu este de ajuns. Știți, orice fier, întrebați pe fratele care e electrician, ca să treacă curentul, îți trebuie două capete. Doi poli, la orice magnet. Două capete. De obicei, Dumnezeu, când vede un om care se roagă cu credință, cum a fost Liviu sau Zolții, sau Mimoara care se roagă pentru fata ei, sau George Miller, sau sora mea, bagă de seamă, aici este un om care crede. Și în următorul minut, Dumnezeu se ridică și spune, începe să caute pe tot pământul. În Cronici scrie, Dumnezeu se uită pe tot pământul ca să găsească un om a cărui inimă este perfectă față de el, prin omul ăla va face, își va dezlănțui puterea, spune versetul acela. Caută să-și dezlănțuie puterea într-un om a cărui inimă este acordată la muzica lui Dumnezeu. Și merge Dumnezeu și începe să se uite și se duce la un om care doarme liniștit în patul lui și începe să-i șoptească. Astăzi te invit la ceva grozav, la ceva special pe tine. Sunt 8 miliarde de oameni în lume, pe tine te-am ales astăzi. Scoală-te, noi doi, eu cu tine, vom face împreună o minune care va rămânea grozavă în viața unui om. Noi doi împreună. Și este omul ăsta care doarme în pat și soția lui și stă cu ochii deschiși, se trezește și își dă seama, mă tot gândesc de o oră la un prieten de-al meu care este dincolo de oceane față de mine, 10.000 de mile față de mine. Mă gândesc la prieten, nu știu ce mă gândesc la prietenul ăsta al meu, Zolții. Și o trezește pe nevastă sa și îi spune, știi că vrem să facem o donație. Și nu pot să dorm noaptea, că nu știu din ce care motiv, mă tot gândesc la prietenul ăsta în rezolție, ce-ar fi să-l sună? Și pune mâna pe telefon și sună și în mașină, rezolție, sună telefonul și e prietenul lui de peste oceane care îi spune, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ajutăm misiunea aia la care ești. Și el îi spune, sunt pe drum spre spital și înainte să ajung acolo au plouat 2500 de hârtii de cât un dolar în mașinile asta. Când a ajuns el la spital, avea banii și se întâmplase sub ochii noștri la rugăciune între 7 și 10 dimineața ora noastră, s-a întâmplat o minune grozavă și cine a făcut minunea asta? Păi cine face minuni? Dumnezeu a făcut minune. Dar Dumnezeu nu e corect să spui doar asta. Nu e corect. Trebuie să dai credit acolo unde e credit. Minunea a făcut-o Dumnezeu, dar minunea a făcut-o Zolții care a crezut și a condus o mașină aiurea spre un spital cu ușile închise în fața lui. Și a făcut o minune din cauza că Dumnezeu a venit la un om noaptea și i-a zis, îți fac o invitație care nu o fac altora, ți-o fac doar ție de data asta. Ți-o fac numai ție, vino cu mine, eu cu tine, vom face o minune grozavă. Și Zolții și cu familia aia și cu Dumnezeu au creat sub ochii noștri și la rugăciune în alea 3 ore o minune, o minune grozavă de proporții biblice. Era Hristos și cu apostolii și erau cu vreo 3 sau 5.000 de oameni în față, nu mai știu că erau, 3.000 sau 5.000. Și erau toți flămânzi. Și ochii apostolilor erau la Hristos, știa ce e în stare să facă. Și ochii lui Hristos erau la apostoli. Și Hristos îi zice apostolilor, ia duce ce vreți, dați-vă ceva să mănânce. Acum, dacă erau 3 oameni, înțeleg. Dar erau 3.000 sau 5.000 de oameni. Dar apostolii știu, Hristos, aproape că îl provoacă pe Hristos. Îi zice, o groază de oameni flămânzi. Pe aceea Hristos era restaurant, ce era? Avea o magazie cărat în spinare cu el? Îl provocau, ăia știau cu cine are de-a face. Exista acolo primul capăt de fir. Existau ăștia care credeau, apostolii. Și apare un copil. Și ăla spune, să știi, uite, am doi pești și trei pâinișoare, sau câte avea, niște chifle, nu? Mă întreb ce val de râs trebuie să fi fost acolo. 5.000 de oameni și vine asta de 12 ani și zice, uite, e asta. Ce-o fi zis lumea din jur? Era unul care a simțit cumva atingerea lui Dumnezeu, invitație. Ascultă, ai 12 ani. Eu cu tine vom face o minune de va răsuna până la sfârșitul omenirii ce facem noi doi astăzi. Și întinde copilul mâna și Hristos zâmbește și acceptă asta. Dar stai să ai mai luăm și pe alții niță. Și le dă la oameni, la apostoli, la oameni întregi la minte, deci oameni adulți, zice, luați asta și duceți-vă și împărțiți la 5.000 de oameni. Acum ce ai făcut dumneata dacă îți spune așa ceva? Uite, avem 3 donați, mergeți și hrăniți tot stadionul aici din Portland. Te duci cu 3 donați? Îi trebuia lui Hristos 2 capete de fir. Credința ălora și copilul care să răspundă. Și când alea 2 capete au apărut, electricitatea, forța aia grozavă a lui Dumnezeu s-a dezlănțuit în ziua aia năpraznic și 3.000, 5.000 de oameni au plecat de acolo sătuli și povestea asta se va repeta cât va exista omenirea. Și în seara aia s-a dus copilul la casă și l-o fi întrebat mama lui, pe unde ai fost și ce ai făcut și pe unde ai umblat? Păi ce am făcut? Eu cu Dumnezeu am făcut o minune, am hrănit 5.000 de oameni. Și era adevărul gol-goluț. El cu Dumnezeu a hrănit 5.000 de oameni. Aveau nevoie Dumnezeu de capătul celălalt de la fir. Știți, istoria era... Eu nu o să vă spun lucruri noi, vă spun doar lucruri care să vă motiveze pe fiecare dintre noi să devenim unul din capetele de fir, ca să putem să vedem minune în viața noastră. Era un om care a fost paralizat din naștere și cât s-o fi rugat? Credință de la Dumnezeu. Și dacă s-a rugat într-o zi cu credință și Dumnezeu a văzut credință, a știut, sunt la capătul ăsta și am aici o forță grozavă și a apărut un capăt de fir. Și atunci Dumnezeu umblă și ajunge la 4 prieteni de lui, mi se pare, și le spune lor, ce-ar fi să ridicați pe omul ăsta, să-l duceți la capul satului acolo unde e gloata aia care înconjoară casa aia acolo. Duceți-l acolo, este unul Iisus, ia duceți-l acolo. Și oamenii ăia au luat pe prietenul lor și s-au dus acolo și acolo era o îmbulzeală îngrozitoare și nu puteai să intri, dar vocea aia le-a spus, ce-ar fi să faceți ceva neobișnuit? Treceți peste tot, suiți-vă sus pe acoperiș și stricați casa la un străin. Îi trebuia al doilea capăt de fir. Și oamenii ăia câțiva răspund lui Dumnezeu și fac o gaură în acoperișul unui străin și coboară pe paralizat înăuntru și acolo se întâmplă o minune grozavă. Și când au plecat oamenii, toți au spus ce minune a făcut Iisus. Dar nu era tot adevărul ăla. Scriptura ne spune tot adevărul, nu ce au știut oamenii. Scriptura ne spune că minunea aia a fost creată de Iisus și de aia 4.000 sau câți au fost care au găurit acoperișul. Îi trebuia lui Dumnezeu unui care să răspundă la asta. Cineva care primește o invitație și o onoare grozavă. Sunt miliarde de oameni în lume. Cum de m-a ales pe mine să mă trezească pentru asta? Unul dintre cele mai grozave regrete care le-am în viață și nu pot să scap. Om inteligent, om care am cap pe umeri, nu pot să scap de imaginea asta care am avut-o când am avut 22 de ani. Și sunt în metrou și sunt îmbrăcat așa, mai ceva decât este el acolo, cu haine și cu cravată și cu... Mă duc la birou, acolo în Manhattan. Și apare un om fără pantofi, complet. Nu avea pantofi, nu avea nimic și era și cam murdar. Și am auzit mai tare decât poate oricând în viață vocea asta, Andrei, descalță-ți pantofii, descalță-ți ciorapii și dă-ți ciorapii și pantofii lui. Și am băgat mâna imediat în buzunar, unde aveam vreo 5-6 dolari. Și m-am dus și am dat 5-6 dolari. Credeți că m-am simțit bine? Credeți că am simțit, băi, ce băiat bun ești, Andrei, foarte deștept ai fost. Am simțit o povară grozavă.
Și era Domnul, zicea, dă-ți pantofii jos și ciorapii și dă-i lui. Nu era pentru el. Nu era pentru el, era pentru mine. Pe mine mă invitase Dumnezeu. Eu a sta astăzi aici un alt om, complet alt om, dacă în ziua aia aș fi ascultat invitația lui Dumnezeu. Alt om eram astăzi. Știu bine asta, că nu-mi poate să-mi iasă din minte un eveniment ca asta care e o bagatelă pentru altcineva. George Mueller se roagă, el este primul capăt de fir, are credință grozavă și ajunge Dumnezeu, pleacă imediat afară și se uită pe stradă și pe stradă vine o căruță, e un căruțaș, are lapte și pâine și Dumnezeu vrea să-l invite pe ăsta să facă o minune, ei doi să facă o minune. Și strică roata în față și omul se apucă să repare roata, cum e normal. Și Domnul îi șoptește la ureche, ascultă, ia tot ce ai în căruța asta și du-l în orfelinat. Acum putea și el să zică, cum zicem noi de atâtea ori, eu știu de unde îmi vine ideea asta, eu știu dacă e de la Dumnezeu sau dacă nu e de la Dumnezeu, eu știu ce-o fi. Să raționalizez. Și omul ăla prinde invitația asta cu amândouă mâinile și sună la poartă și descarcă toate chestiile de acolo și 200 de copii văd o minune care ei cred că au făcut-o Dumnezeu. Și a făcut-o Dumnezeu. Dar împreună cu Dumnezeu a făcut-o un căruțaș și a făcut o credință lui George Mueller. Era credința celui care vrea și credința unuia care să răspundă lui Dumnezeu. Dacă noi în viață nu am văzut cu adevărat minuni de la Dumnezeu, este pentru unul din lucrurile astea două. Ne lipsea poate credința și ce este mai tragic, poate câți dintre noi n-am fost eu, cum am fost eu în metroul ăla, când Dumnezeu îmi face o invitație, invitație să particip cu ceva, la ceva neobișnuit cu el. Și am atâta logică în cap, încât sunt în stare să argumentez invitația lui Dumnezeu cu mii de argumente. Și acolo e Dumnezeu care stă cu mâinile întinse și ne vorbește. Este sora mea care țipa către Dumnezeu pentru fetița ei și Dumnezeu peste ocean se duce și trezește pe cealaltă sora mea și spune ce-ar fi să trezești pe surorile alea cu care te rogi și să te rogi tu pentru Hana, alu Ana, și se apucă ele și se roagă de peste ocean și în mijlocul nopții în Carolina, doctorul care umbla pe hol, deodată se oprește și zice, știu tot ce are fetița aia de la etajul 4. Tot știu acum, tot ce are. Și în 30 de minute s-a dus, i-a făcut o mică operație și a ieșit acolo. Și cine a făcut minunea? A făcut minunea credința sorii mele, Ana? A făcut minunea credința surorilor acelor din Elveția? Și a zice, a participat și Dumnezeu acolo. Cum de... Asta este invitația pe care ne face Dumnezeu nouă astăzi, fiecare dintre noi. Ne invită și ne vorbește, ne spune adeseori, eu am nevoie de tine. Când s-a întâmplat istoria cu zolții, cu noi la rugăciune acolo în alea 3 ore, și povestea el cum se întâmplă lucrurile, ne-am rugat mai departe și a fost un frate care a intrat pe microfon și a început să se roage în hohote de plâns. În hohote și în hohote de plâns. Era un frate care mult ajutor a dat el la foarte multe misiuni. Era un frate mai stărit și a ajutat în multe, multe părți. El avea darul ăsta să facă lucrul ăsta pentru Dumnezeu. Și a participat la minuni care nici nu știe că a participat la el. Dar cu 2 săptămâni înainte îi pusese Dumnezeu pe inimă să-l ajute pe zolții ăsta, că nu avea nicio problemă. Și acum auzise, s-a luat cu treaba, s-a luat cu una cu alta, n-a putut până la faza aia, dar tot avea de gând să facă. Și acum deodată a auzit că invitația asta Dumnezeu i-a făcut-o la alt cuplu și cuplul ăla a răspuns și cuplul ăla a participat la o minune a lui Dumnezeu, plângea și de bucuria lucrurilor care le-a făcut și de durerea că a pierdut o oportunitate grozavă de a participa el cu Dumnezeu, așa cum a participat copilul ăla, vine adeseori Dumnezeu la fiecare dintre noi, ne bate pe umăr și ne spune într-un fel sau altul, ascultă, astăzi eu cu tine avem de gând să facem o minune grozavă. Tu vei răspunde mie, vei păși în credință, vei scoate un ban din buzunar, te vei pune pe rugăciune o zi, vei lua o zi de post și de rugăciune pentru cineva, vei participa tu cu mine astăzi și amândoi, noi doi, vom face o minune. Unele dintre ele au rămas scrise în Scriptură, altele dintre ele au rămas scrise în cărți, iar toate rămân scrise în inima cuiva, în inima celui care participă, în inima celui care este binecuvântat de ele, să cumva să-i cerem lui Dumnezeu în viața noastră să fie Dumnezeu, nu doar o icoană, să fie unul care lucrează năpraznic în viața noastră și să ne aducem aminte că în fiecare cerere care o facem, îi cerem lui Dumnezeu un fel de lucru miraculos, pentru asta este nevoie de credință neapărat. Și câteodată, noaptea, ziua, îți va veni câteodată un gând, îți va veni o presiune în inimă, un lucru care trebuie să-l cedezi, un lucru care trebuie să sacrifici, este invitația grozavă care ți-o face Dumnezeu și spune, din 8 miliarde de oameni, astăzi, te-am ales doar pe tine. Eu, cu tine, vom face o minune. Și cine e în stare să răspunde la, la invitația asta, va vedea cum participă el cu Dumnezeu la lucruri absolut miraculoase. Asta înseamnă creștinism și nimic mai puțin de atâta nu trebuie să ne mulțumească. Amin.